Nedēļas sākumā pārtikas un veterinārais dienests no ornitologiem saņēma informāciju par mirušiem ķīriem uz salas Daugavā Krāslavas pilsētā. Laboratoriskie izmeklējumi liecina, ka arī šie ķīri bojā gājuši putnu gripas dēļ, tāpat kā iepriekš atrastie putni Daugavpils esplanādes dīķa teritorijā. Pašvaldības un atbildīgie dienesti Daugavpilī un Krāslavā kopumā līdz šim savākuši ap 1300 mirušu putnu, turpina PVD pārstāvis Edvins Olševskis.
Šobrīd mēs atrodamies tādā situācijā, kas nav bijusi iepriekš. Pirmkārt, jau šie divi masveida saslimšanas gadījumi lielo ķīru kolonijā iepriekš nav novērots. Iepriekš ir bijuši mums putni pa diviem, pa pieciem, bet nu, tik daudz simtiem nekad nav bijis vienā vietā. Par laimi, citās vietās visi šie iesūtītie putni ir bijuši negatīvas putnu gripu. Tā kā, nu, mēs turpināsim skatīties. Skaidrs, ka šī situācija tuvākajā laikā vēl var dot kādu informāciju.
Lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu putnu gripas tālāku izplatību, PVD aicina nekādā gadījumā neaiztikt mirušus vai slimus putnus, nenest tos mājās uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārijām klīnikām. Savukārt mājputnu saimniecībās pastiprināto biodrošības prasību periods, kas pat laban noteikts līdz 15. maijam, visticamāk tiks pagarināts līdz maija beigām, ko pat laban dienests apspriež ar Zemkopības ministriju.
Šobrīd joprojām putnus nevar laist brīvi ārā. Viņus var turēt nojumēs, kas ir nožogoti vai ar cietu pārklāti no sāniem. Un no augšas noteikti būtu jābūt jumtam. Kategoriski nedrīkst izmantot ūdeni, teiksim, no dīķiem, no upēm putnu dzirdināšanai, jo arī tur var būt infekcija no saules putniem. Un pašiem īpašniekiem, turētājiem putnu dodoties iekšā barot putnus, noteikti vajadzētu mainīt apavus un apģērbu.
Latvijas apvienotās putnukopības nozares asociācijas izpildu direktora Anne Ērliha norāda, ka putnu gripas izplatības reģionā lielu putnukopības saimniecību nav.
Protams, jebkurš putnukopis, kas ražo kaut vai olas un gaļu arī savam pašpatēriņam, arī ir svarīgs putnukopis. Un jebkura mājputnu ganāmpulka pasargāšana no putnu gripas šobrīd ir nozares prioritāte numur viens. Jo gadījumā, ja kādā mājputnu ganāmpulkā tiks konstatēta putnu gripa, tas, protams, skars ražotājs visā valstī, potenciāli slēdzot kaut kādas eksporta tirgus iespējas.
Kopš aprīļa sākuma kopumā veiktas ap 300 pārbaudes putnukopības saimniecībās un neatbilstības biodrošības prasībām konstatēts 16 gadījumos. Par atrastiem mirušiem sauvaļas ūdensputniem vai mājputniem jāziņo pārtikas un veterināriem dienestam. Sintija Ambota, Latvijas radio.